den. V České republice existuje spousta různých takových docela falešných představ o tom, co se děje na východní Ukrajině, případně na Krymu, v tom Donbasu. Od té doby, co ta válka tam začala, vznikla taková docela silná jako reakce proti údajným establishmentovým názorům a spousta lidí v České republice jako se tady staví na stranu Vladimíra Putina a na stranu té donbaské revoluce proti Kyjevu. Já jsem na Karlovarském filmovém festivalu viděl nedávno film, tedy pseudodokumentární film režisera Sergeje Loznici s názvem Donbas. Loznica je takový filmař, který většinou prostě namíří kameru na lidi a prostě zaznamenává bez komentáře jejich chování. A takhle vypadá i ten film Donbas, jenže ten zaznamenává tak naprosto drastické situace, o nich si myslím, že by je nikdy účastníci té situace nedovolili natočit, takže zdá se, že ten film je hraný. My máme dneska v rozhovoru Britských listů pana Petra Tomana, nezávislého novináře a fotografa, který má právě zkušenosti z toho Donbasu a zabývá se tam spíš lidskými příběhy. Já jsem chtěl právě se ho zeptat, co si myslí o takových situacích, jako například scénka v tom Loznicově filmu Donbas, kde dva donbaští dobrovolníci, vojáci přivedou takzvaně fašistu z Kyjeva, zajatého vojáka regulérní ukrajinské armády a předloží ho jako k diskusi obyvatelům Donbasu a je to na stanici autobusu, kde se babička ptá, kde pojede teda autobus a během této normální situace prostě se začnou zhlukovat lidi a toho vojáka zajatého prostě bíjí plivou mu do tváře, chtějí ho linčovat. Scénka pokračuje 15 minut nevzrušeně. Jiná situace dostane od donbaských úřadů malý podnikatel automobilu vyrozumění, že je ukradené auto, které hlásil, že bylo ukradeno, bylo nalezeno, ať si pro něj přijde, on přijde na to velitelství a tam je donucen, aby to auto odevzdal dobrovolně správě nové Donbaské republiky, protože my přece bojujeme ve vaší věci proti těm fašistům. A pak je tam záběr na takovou skupinu, kde jsou v podstatě vězněni místní podnikatelé, kteří jsou na mobilech a vyjednávají se svými známými o výkupném. Zažil jste něco takového?
Nezažil jsem nic takového jako vysloveně na vlastní kůži, ale že to funguje tak, jak jste zmiňoval ten druhý příklad, to je jednoznačný. Uh-huh. Jako ta dobrovolné odevzdání vozidla, majetku a nevím čeho všeho, tak takhle to samozřejmě funguje. Prostě je to válka a tam vždycky bere ten, kdo má v ruce zbraň a ten diktuje. Potvrdit to můžu v podstatě na základě opravdu desítek rozhovorů, který jsem dělal jako napříč fakt jako sociálním spektrem lidí, ať už to byli univerzitní kantoři, profesoři, nebo to byli třeba i obyčejní lidé, to je úplně jedno. A takhle prostě se jako na tom Donbase, ale zas bych jako Donbase teda myšleno, jak teda na té straně, která je blíže tomu Rusku, teda, že pod nadvládou separatistů, tak samozřejmě jako ono všechno čistý není ani na té ukrajinské straně. V žádném případě. Jo, ale určitě bych tohle to jako...
Když říkáte, že jste mluvil s desítkami nebo mnoha lidmi z mnoha společenských vrstev, jak se k té celé situaci stavějí? Tak tam na tom Loznicově filmu mě zaujalo, že ty lidi, aspoň v tom městě Donbasu, zdá se naprosto nekriticky tu novou lidovou Doněckou republiku podporují.
Já jsem ten dokument nenatáčel, nebyl jsem tam, takže nemůžu samozřejmě mluvit. Jo. Z vlastní zkušenosti bych to bral tak, že ty lidé, já asi, kdybych byl v jejich pozici, kdybych se narodil na Donbase, někde tam vyrůstal a teď se tam objevili prostě lidé, kteří tam začali dávat nějaký svý pravidla, svý pořádky. Asi bych taky někde na kameru, asi bych prostě taky jako tam zvedal ruku a říkal, jak je to vlastně všechno v pořádku, protože nevíte, jako za chvilku se vypne kamera a co se bude dít. Jo. Ty lidé Mě osobně vlastně jako vždycky zajímalo takový, jako řekněme, až extrémní příklady. Hmm. Extrémní příklady v tom smyslu, že dostal jsem se do kontaktu třeba s lidma, který, nebo konkrétně s jedním člověkem, za kterým byla poměrně silná nezisková organizace, kterou on vybudoval. Hmm. Není to neziskovka v takovém tom pejorativním slova smyslu, co je tady jako populární u nás, je to, byla to prostě parta lidí, která
skutečně... Já bych se skutečně chtěl jako... postavit za neziskovky, protože to, že tady se uměli vytvářejí názory, že neziskovky jsou něco špatného, to je naprosto napitomost, ale dobře.
Samozřejmě prostě s tím naprosto souhlasím. A byl to kluk, který je... myslím, že dokonce olympijský vítěz ve zdvíhání, ve spírání prostě, jako weightlifter. A on se vlastně rozhodl, teda když začala válka, tak se rozhodl, že se musí teda nějakým způsobem jako toho účastnit a říkal, že jako přemýšlel teda dlouho nad tím, jestli se má zúčastnit jako se zbraní v ruce, ale věděl, že kdyby si vzal zbraň do ruky, tak půjde bojovat jako za separatisty proti Ukrajině. Uh-huh. Ty důvody jsme nějak jako dál nerozebírali a on říkal prostě, a já jsem ale nějak se dostal do stádia, kdy jsem prostě jako věděl vnitřně, že nechci nikoho zabíjet. Uh-huh. Takže udělali to, že prostě se ještě s jedním druhým takovým chlapíkem, který byl zase nějaký národní šampion Ukrajiny v boxu, takže to byly opravdu jako muskulatury, ale zároveň jako měli dost hlavy, protože oba měli vystudovanou univerzitu a začali dělat jako neziskovku v tom smyslu, že oni jezdili vlastně do těch bojových zón a vytahovali odsud lidi, kteří tam zůstali. Ty lidé, kteří tam zůstali, tak, nebo já to trošku zjednoduším, lidé, kteří utekli z války, tak buď už něco věděli hodně dopředu, nebo si to prostě uměli jako spočítat, měli adekvátní informace a měli třeba finance. Takže vlastně ten, řekněme, že jako to sociální patro prostě padalo, až vlastně jako v té váleční zóně samozřejmě zůstávají lidé, kteří prostě třeba se neuměli dostat k těm informacím, neuměli si je zpracovat, nebo je vyhodnotili, že to takhle má být a neměli na to peníze, hlavně aby se dostali pryč z té zóny. A tyhle ty kluci se rozhodli, že budou vytahovat, prostě byli to prostě důchodci, byli to invalidi, byli to prostě děti, a tak dále. A v podstatě jako na svoje vlastní náklady tam jezdili a vytahovali je ven. Mm-hmm. To mě přišlo jako fantastický, protože ten Genia, to byl teda ten spírač, nebo je to spírač, tak on prostě dokázal využít ty své jako enormní síly v tom, že když je ve válce, zůstane někde člověk, který má, nevím, cukrovku a uřízli mu nohu a tak dále, tak a začne se střílet, tak o tyhle lidi se samozřejmě nikdo nestará, ty tam většinou zůstávají a umírají, prostě, protože není možný k ním dopravit ani inzulin a tak dále a tak dále. A on využíval teda ty své síly, že ty lidi dokázal jako vzít ty někde babičky, ležáky a třeba z toho 7. 8. patra toho paneláku jako snesl do toho autobusu a teď je vyváželi ven. Což je samo o sobě jako zajímavý. Druhá věc je, že vlastně oni převzali zodpovědnost za lidský životy úplně neznámých lidí a neměli k tomu žádnej jako neměli k tomu, řekněme, právo. Jako oni to dělali vlastně sami za sebe, ale zároveň vezli autobus, ve kterém bylo 50 lidí, kteří byli prostě různýho, prostě úplně cizí lidi a oni ale v tu chvíli vlastně brali jako zodpovědnost za jejich životy sami na sebe, aniž by k tomu měli nějaký jako požehnání nebo nevím, jak to říct. A tohle to mě jakoby fascinuje vlastně.
No tak je to lidskoprávní jako... imperativ, že jo? Že se ano, postará o lidi, který by jinak zahynul.
Ale málo kdo ho má, že jo? A byly to takové zajímavé věci, že třeba dostali se jako do zóny nikoho a začali tam přes ně jako už lítat rachejtle. Teď ten autobus píchnul. A on teda jako vyhnal nějak ty lidi a dokázal to prostě, protože aby to heverovali, tak to všechno trvalo strašně času a asi by to nebylo tak jednoduchý. A on prostě dokáže jako nadzvednout třeba ten autobus, jo, prostě, protože zvedal nějaký jako super těžký váhy a tak. A to je jako zajímavý a mnohokrát se teda stávalo, že se dostávali tyhle ty kluci, že jako na ně mířili, že prostě třeba stalo se během jednoho dne, že zajali jak separatisti, tak i zajali potom Ukrajinci. A všichni jim tvrdili, prostě ty jsi z jednou z druhou stranu, a oni říkají, my neděláme nic jiného, než prostě vozíme jako lidi, který by se tady každý vyprtil. Takže to jsou jakoby takový... Ta válka, pro mě osobně je to dost složitý sledovat, co se odehrává různě, nevím, v médiích a na sociálních sítích, jak se jako každý k tomu nějak vyjadřuje, k té válce. Hele, ta válka a většina lidí právě řeší jako ten problém, ten pohled na tu válku, jestli je to Rusko proti Ukrajině, Rusko proti zbytku světa, Amerika proti Rusku, blablabla, prostě to je takový jako kolotoč, že jo.
No ale jakým způsobem to, jestli teda o tom něco víte, já nevím, asi tohle není zrovna vaše téma, ale jak to vlastně vzniklo, vzniklo to skutečně z jako nespokojenosti toho obyvatelstva té východní Ukrajiny, to Donbaského regionu, a nebo je to prostě v důsledku podvrácení z té strany Ruska?
Já si myslím, že to je kombinace úplně všeho. Že je jednoduchá pravda tam prostě neexistuje. Že když to budeme brát, tak jako to bylo, že já nevím, Němci útočili ve 40. nebo 39. že jako zaútočili někde, tak byl jako jasně daný definovaný nepřítel, kdo byl agresor a proti komu šel. A ono to samozřejmě jaký nebylo až tak jako jednoznačný. A na tom Donbase si myslím, že to je prostě podstatně složitější a je to jako... To obyvatelstvo tam asi bylo nějakým způsobem nespokojený, to já jako nebudu to vyvracet, nebudu to ani potvrzovat, protože já jsem tam nebyl v tu dobu. Nicméně vím, že jako dlouhodobě tam běžela propaganda, poměrně dost těžká, jako dost složitá propaganda ze strany prostě teda Ruska.
Oni mluví samozřejmě rusky, že jo, tam.
Mluví rusky, ano, ano, no, tam jako ukrajinsky se asi se jako domluvíte, ale pro mě naopak jako je to absurdní, ale pro mě je to tam jednodušší, než bejt jako na jiný části Ukrajiny, to z toho důvodu, že já rozumím rusky, ale ukrajinsky prostě s tím mám trošku problém. No. Takže tam se prostě, a taky je to jako sociální skupina těch lidí, že jo, protože to byly lidi, kteří, nebo tam žijí lidé, kteří jsou prostě celý život zvyklí velice tvrdě pracovat v těch dolech. Když pracují ještě v tom legálním dole, tak je to docela dobrý, ale ty lidé většinou pracovali, že si tam jako opravdu kutali někde jako díry a tahali z toho uhlí, takže prostě za nulové bezpečnostní podmínky a tak dále prostě, takže i ten život tam byl jako extrémně tvrdý, tím pádem jako asi je prostě velice jednoduchý takovouhle masu lidí jako zmanipulovat.
To jako takže to je možná, pokud teda máte pravdu.
Ale do toho samozřejmě jako lokální korupce, obecně korupce na Ukrajině, prostě to je rozlezlý jako prostě šíleným způsobem, navíc je tam spousta oligarchů, kteří se tam jako různě přetahují o moc a tak dále. Takže ta válka je taková, je jako komplot toho všeho, je to můj názor teda, samozřejmě komplot tohohle toho všeho. Nestavil bych to tak, že to je prostě válka Ruska proti zbytku, což by asi zase třeba radši slyšeli ukrajinský patrioti, ale já jsem opatrný jako v případě ukrajinského patriotismu. Myslím si, že to je opravdu takový jako konglomerát úplně všeho.
Takže je to varování vlastně, určitě. Že když je ekonomicky nestabilní země, vládne sobectví, vládnou oligarchové, kteří si dělají, co chtějí, stát je slabý, přitom přijde propaganda. Může to být i varování pro nás, jestliže v Čechách za 5 let přijde 50% lidí údajně o zaměstnání v důsledku automatizace, tak se nám to tady pěkně destabilizuje taky a potom...
Stačí potom jenom někdo, kdo dokáže zmanipulovat ten DAF, no.
Což se děje pěkně, protože se všichni tady bojí uprchlíků, kteří neexistují.
No, samozřejmě.
Dobře, takže tohle je velmi zajímavá zkušenost. Mě zajímá, jak právem jako kvitujete nebo chválíte ten lidský přístup toho boxera, těch lidí, kteří tam zachraňovali.
Je to důvod, proč já vlastně tyhle ty příběhy hledám, protože mě zajímá popisovat jako tragédie, je sice pěkná věc, ale prostě ty tragédie takhle. Beru to, že ukazovat jako pozitivní vzory má daleko větší dosah, než ukazovat jenom jako negaci. Že když prostě z té tmy vytáhnu někde nějaký světlo a ukážu, prostě tenhle člověk dokázal udělat tohle, obětoval nebo riskoval při tom život a samozřejmě ono to má spoustu dalších dopadů, jo? Protože to, že jste se jako jednou ochomítnul někde kolem války aktivně nebo pasivně, tak si ponesete prostě po zbytek života. Jo? To je jako jednoznačné. Takže samozřejmě, že ty kluci ve chvíli, kdy už nevyváželi tolik lidí, ono ještě další věc, jako oni je od někud odvezli, ale co s něma dál?
No právě.
Takže
no,
oni v takovém městečku, ono se to Čugujev, je to asi, já nevím, 100 km od ruských hranic, je to asi hodinu cesty od Charkova, takže úplný východ Ukrajiny, tak tam sehnali nějakou takovou starou faru a musím říct, že vlastně Když se mě někdo ptá, jako bál jsi se ve válce, válka je strašná. Já jsem se bál tady, opravdu jsem se jako bál fyzický pocit strachu jsem měl tady v tom uprchlickém centru, protože to byla stará fara a bylo tam asi, nevím, 60-80 lidí a byli tam opravdu, tam byli veteráni druhé světové války, tam byly dvouměsíční děti, takže to bylo jako kompletní prostě takové to spektrum. Ty tam měli jako trojpalandy. A vy jste tam vstoupil do té místnosti a tam samozřejmě všichni jako chrchlali a kašlali a tak dále. A teď jako já jsem si uvědomil, že vlastně ty lidi všichni byli, nebo ta moje průvodkyně, teda, která jako to je psycholožka z Ukrajiny, z Charkova, tak tam mě jako provází a tak, tak prostě říká, hlavně si tady od nich nic neber. A já jsem si říkal, je to takový jako zvláštní. A tam jsem jako celkem pochopil, protože ty lidi byli třeba půl roku jako zavřený ve sklepě. Nulové hygienické podmínky, prolezlý nemocma, prostě protože nějaká proočkovanost, pokud by vůbec jako fungovala, tak to samozřejmě jako tam jako nefungovalo. A vy vlastně vstoupíte teď jako do toho království prostě těch nemocí. Protože válka není jenom jako smrt a zranění a krev a tak, jo, ale je to právě ještě tato věc, protože ty lidi jsou odsouzený do toho, že prostě jsou potom zalezlí ve sklepě, aby si chránili život, jít tam jenom brambory a ještě plesniví a tak dále. Pak se někam dostanou, no a samozřejmě to z nich jako všechno jde pryč. Jo. Teď tam nějaká jako lékařská péče, jako to vůbec, to se prostě od toho
hrůzy války, osobní zkušenost, velmi cenné svědectví, vážení televizní diváci. Pane Tomene, děkuji vám.
Naschledanou. Rádo se stalo. Naschledanou.